Jumalan terve ja tervetuloa tänne pyhäkouluseuroihin. Pyhäkoulun tänään meille pitää Matti Tölli ja lauluissa avustavat Hanna, Inga ja Tilda. Alva ja Elea lukevat rukoukset ja Theo ja Owen kantaa kolehtin. Nyt laulamme Sionin laulun 155.
Kiitos pojastasi Jeesuksesta, jonka on lasten ja meidän kaikkien ystävä. Kiitos, että olemme saaneet kokoontua yhteisiin pyhäkouluseuroihin. Siunaa pyhäkoulumme. Aamen.
Niin, sieltä nyt näkyykin meidän tämän päivän pyhäkoulun aihe. Daavidin ja Joonatanin ystävyys. Varmaan teillekin lapselle ainakin tämä Daavid on ehkä tuttu henkilö. Nostakaapa käsi, kuinka moni on joskus kuullut tämmöisestä Daavidista puhuttavan? No niin, kyllä minä arvasin, että se on teille tuttu. No entä sitten, kuka on kuullut joskus Joonatanista? No siitäkin on kuultu. Hieno homma. Nämä Daavid ja Joonatan oli tämmöisiä nuoria miehiä ja tai nuorukaisia oikeastaan vielä uskovaisia poikia. Ja jos tuosta Daavidista ensin vähän taustaa kerron, niin hänhän oli tämmöinen paimenpoika ja hänet nuorella iällä jo nimitettiin seuraavaksi kuninkaaksi. Mutta mistä se Daavid erityisesti ehkä on tuttu, joka liittyy myöskin tähän meidän tämän päivän aiheeseen, niin kuningas Saul kävi sotaa semmoista kansaa kuin filistealaisia vastaan. Ja siellä filistealaisten leirissä asui yksi sellainen soturi, joka oli erittäin iso. Raamatussa sanotaan, että sen pituus oli 6 kyynärää ja vaaksa. Kyynärä, se on vanha mitta, niin se on tämä mitta kyynärpäästä sormien päähän. Ja jos ajatellaan, että se on noin 0,5 metriä ja vaaksa on 20 senttiä tai vähän vajaa, niin sen laskuopin mukaan se iso mies oli yli 3 metriä pitkä. Että jos ajatellaan, että minä olen vajaa 180 senttiä, niin se oli minua reilusti yli metrin pitempi vielä. Tuosta saliovesta, jos se olisi tullut, niin se olisi kyykistynyt pikkusen, että olisi mahtunut sisään. Muistako joku, mikä oli tämän oikein ison miehen nimi, jota vastaan Daavid silloin taisteli? Siellä nousi käsi hyvin reippaasti.
Goljat.
Kyllä, Goljat oli tämä mies. Ja no, muistaako joku, minkälaisella aseella se Daavid sitä Goljattia vastaan taisteli? Sieltä nousi ensimmäisenä.
Linko.
Lingolla, eli tuossa, kun mä noita, tätä pyhäkoulua valmistelin, siellä oli yksi semmoinen kuva, missä oli se edellisen pyhäkoulun aiheet, niin siinä oli semmoinen kuva siitä Daavidista sen lingon kanssa. Siihen linkoon laitettiin semmoinen kivi, jonka Daavid sitten linkosi sitä, eli heitti sitä Goljattia vastaan. Ja Raamatussa sanotaan, että se osui semmoiseen paikkaan otsaan, että se Goljat kaatui sitten kuolleena maahan. Ja Daavid, nuori mies, voitti suuren soturin Goljatin. Mutta me tiedämme uskovaisena, että Daavidia auttoi Jumala siinä taistelussa ja Jumala antoi rohkeuden ja voiman Daavidille. No sitten Raamatussa kerrottiin myöskin siitä, että tuo Daavid ei sitten sieltä taistelukentältä päässytkään pois, vaan hän jäi sinne ja osallistui niihin taisteluihin ja menestyi. Jumala oli Daavidin kanssa niissä taisteluissa ja Daavid menestyi niissä taisteluissa hyvin. Niin tämä kuningas Saul alkoi kadehtimaan Daavidia ja myöskin vihaamaan ja suunnitteli Daavidin surmaamista. No sitten tullaan oikeastaan tähän tämän päivän aiheeseen. Tämä Joonatan oli tämän kuningas Saulin poika. Ja näin näistä kahdesta nuoresta miehestä tuli ystäviä. Tämä Joonatan alkoi suojelemaan ja oikeastaan voisi sanoa, varmaan kertoi viestejä sieltä Daavidille, että mitä isä Saul aikoo tai suunnittelee. Ja tietenkin niissä kaikissa oli Jumala hyvin vahvasti läsnä. Ja minäpä luen tästä pätkän tästä Raamatusta, että mitä täällä sanotaan. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa ja sanoi: Herra kostakoon Daavidin vihollisille. Ja Joonatan pyysi vielä Daavidiakin vannomaan heidän keskinäisen rakkautensa kautta, sillä hän rakasti Daavidia yhtä paljon kuin omaa henkeään. Daavidin ja Joonatanin ystävyys oli siis näin lujaa, että Joonatan pyysi Daavidiakin vannomaan sen ystävyyden, koska hän rakasti Daavidia niin kuin omaa henkeään. Varmaan teilläkin jokaisella on tosi hyviä ystäviä, niin ystävyyshän on juuri näin lujaa, että ollaan valmiita sen ystävän puolesta toimimaan ja suojelemaan ja varjelemaan sitä ystävää ja olemaan aina hänen puolellaan. No sitten tapahtui semmoisia, että tämä Joonatan tuli Daavidin luokse ja kertoi, että huomenna on uuden kuun päivä ja sinua kysellään, kun paikkasi on tyhjä. Ja sitten, että ylihuomenna sinua kysellään vielä varmemmin. Niin tässä sitten kerrottiin tässä Raamatussa, että Joonatan suunnitteli, millä tavalla hän ilmoittaa Daavidille, että onko hänen turvallista tulla sinne, kun tämä uudenkuun päivänä syötiin tällainen ateria, jonka tämä kuningas Saul järjesti. Että onko Daavidin turvallista tulla sinne, niin kuunnelkaapa, kun minä luen. Tulee silloin tänne samaan paikkaan, jossa olit piilossa aikaisemminkin, ja istut tuon kivikasan luona. Sen voisi sen seuraavan kuvaan pistää nyt. Minä ammun 3 nuolta sinne päin, niin kuin ampuisin maaliin. Sitten lähetän pojan etsimään nuolia. Jos huudan pojalle, nuoli on tännempänä, ota se siitä, voit tulla esille, sillä kaikki on hyvin. Ja niin totta kuin Herra elää, sinulla ei ole mitään hätää. Eli Joonatan aikoi ampua, eli niillä oli tämmöinen ovela merkki näillä pojilla keskenään, että Joonatan ampuu nuolia ja lähettää semmoisen pojan hakemaan niitä nuolia. Jos hän huutaa sille pojalle, että nuoli on lähempänä, niin silloin Daavidin on turvallista tulla sieltä kiven takaa piilosta. Mutta sitten, jos huudan pojalle, nuoli on kauempana, lähde silloin pakoon. Herra lähettää sinut matkaan. Mistä nyt olemme keskenämme sopineet, siitä Herra on ikuisena todistajana. Jäiköhän tämä mieleen? Mitä se Joonatan, millä tavalla se Joonatan aikoi antaa merkkiä siitä, että onko Daavidin turvallista tulla? Mitä Joonatan ampui?
Nuolia.
Kyllä. Joonatan ampui nuolia. No mistä se Daavid tiesi, että onko hänen turvallista tulla? Sieltä nousi reippaasti ensimmäisenä.
Jos se sanoo sille pojalle, että nuoli on tännempänä.
Joo, silloin oli turvallista tulla, eli se oli semmoinen merkki, että voit tulla, kun se nuoli on lähempänä. No entäpä sitten, jos olisikin se viesti ollut, että ei ole turvallista tulla, mitä silloin sovittiin? Otetaanpa välillä tältä toiseltakin puolelta. Siellä on ainakin käsi pystyssä.
Kun se sanoo, että se nuoli on kauempana.
Näin meni. Eli jos nuoli, taikka jos Joonatan sanoi, että nyt se nuoli on kauempana, niin se oli sitten merkki, että nyt ei ole turvallista tulla, että pysy siellä piilossa. Ja tämä oli näiden poikien yhteinen sopimus, mutta niin kuin tässä sanottiin, että mistä nyt olemme keskenämme sopineet, siitä Herra on ikuisena todistajana. Eli se oli myöskin Jumalan mukainen suunnitelma, että tällä tavalla Joonatan suojelee Daavidia. No sitten tämä, mä taas luen vähän matkaa Raamattua, antapa tuon kuvan vielä olla tuossa jonkun aikaa. Aamulla Joonatan lähti kaupungin ulkopuolelle tapaamaan Daavidia, niin kuin he olivat sopineet, ja otti mukaansa pienen palveluspojan. Perille päästyään Joonatan sanoi pojalle, juokse etsimään nuolia, jotka minä ammun. Poika lähti juoksemaan, ja Joonatan ampui nuolen hänen ylitseen. Kun poika oli tulossa Joonatanin nuolen luo, Joonatan huusi hänelle, nuoli on kauempana. Sitten hän vielä huusi pojalle, pidä kiirettä nopeasti, älä viivyttele siellä. Joonatan palvelija otti nuolen maasta ja palasi isäntänsä luo. Poika ei osannut epäillä mitään, sillä vain Joonatan ja Daavid tiesivät, mitä sanat tarkoittivat. Oliko Daavidilla turvallista tulla sieltä kivien takaa?
Ei.
No miksi ei?
Koska sanoi, että nuoli on kauempana.
Joo, poikien tämä sopimus näistä asioista piti. Eli Joonatan oli saanut jotakin sellaista tietoon, että Daavidin ei ole turvallista tulla. Ja minulla kävi mielessä, kun tässä vielä sanottiin näin, että pidä kiirettä nopeasti, älä viivyttele. Että se oli erityisen niin kuin vaarallista olisi ollut Daavidille tulla. Joonatan, no mä edelleen luen. Nyt voi oikeastaan sen viimeisen kuvan laittaa. Joonatan antoi sitten varusteensa palvelijalle ja sanoi hänelle, vien nämä kaupunkiin. Palvelijan mentyä Daavid nousi kivikasan takaa ja kumarsi kolmesti maahan. Sitten he suutelivat toisiaan ja itkivät yhdessä, Daavid vielä Joonataniakin enemmän. Joonatan sanoi Daavidille, mene rauhassa, me olemme vannoneet toisillemme ystävyyttä Herran nimessä. Niin kuin silloin lausuimme, Herra on oleva liiton ikuisena todistajana sekä meidän että meidän jälkeläistemme välillä. Joonatan tällä tavalla halusi pelastaa ystävänsä, uskon ystävänsä, isänsä ovelilta juonilta ja isänsä Saulin vihalta. Ajatelkaa, että kateus, kuninkaan kateus nuorta poikaa kohtaan oli mennyt niin julmaksi, että nämä nuoret miehet neuvokkaina ja Jumala avulla tällä tavalla selvisivät siitä, että Daavid säästyi niiltä julmuuksilta. näin suuri merkitys on ystävillä. Ja eikö niin, että mekin haluamme pitää ystävistämme hyvää huolta, emme jätä ketään yksin, emmekä kiusaa, vaan aina haluamme puolustaa toinen toistamme. Voi joskus olla sellainenkin tilanne, että ystävienkin kesken tulee vaikkapa kateutta, vähän niin kuin täällä kuningas Saulilla tuli tätä Daavidia kohtaan. Mikähän asia voisi aiheuttaa semmoista kateutta ystävien välille? Tuleeko teillä mieleen, että mikä voisi aiheuttaa kateutta ystävien välille?
Jos vaikka joku kiusaa, niin sitten toinen päästä, niin sitä alkaa kaduttaa.
Kyllä. Entä sitten, onko koskaan käynyt semmoinen mielessä, kun joku saa vaikka uuden hienon pyörän, ja sinulla ei ihan niin uusi ole, niin voisiko semmoinen aiheuttaa kateutta? Varmaankin voisi. No tuleeko vielä jotakin mieleen, mikä voisi aiheuttaa kateutta? Täällä oli ainakin käsiä pystyssä. Eikä ollut mitään. On erilaisia tilanteita, mutta semmoinen asia, että vaikka tämä on niin kuin pyhä koulu, niin minä luulen, että meillä vanhemmillakin on ihan yhtä lailla vaarana joskus kadehtia toinen toistamme. Se on semmoinen asia, josta pitäisi pystyä vaikka keskustelemaan sen kanssa, jota kadehdit, koska se kade on sellainen tauti, että se aina pahenee. Ja se saattaa aiheuttaa semmoisen asian hyvienkin ystävien välille, että siinä alkaa tulla mieleen monia, taikka sanotaanko näin, että helposti alkaa jopa pikkusen muunneltua totuutta puhumaan siitä ystävästä ihan sen vuoksi, että on kadehtinut ja eikä ole jaksanut siitä asiasta keskustella. Voi käydä niin, kun jos ajatellaan tätä kuningas Saulia, hänhän oli aikuinen ihminen ja Daavid oli lapsi tai nuori. Niin kuitenkin tämä kuningas alkoi kadehtimaan sitä Daavidin menestystä. Ja voisi olla teillä lapsilla, koululaisilla, esimerkiksi, että joku koulussa menestyy erityisen hyvin ja toinen saattaa sitä kadehtia, tai meillä aikuisilla, että joku vaikkapa työelämässä pärjää erityisen hyvin ja itse tuntuu, että ei taho pärjätä vaikka kuinka yrittää ja voi tulla ja se voi lisäksi vähän niin kuin näyttää siltä, että tuo vielä pääsee niin helpolla tuossa hommassaan. Mutta mikähän se voisi auttaa sitten siinä, jos on mielensä pahoittanut esimerkiksi tämmöisen kadehtimisen myötä, niin millä siitä asiasta pääsee, millä niitä asioita voi sopia sen ystävän kanssa? No niin, täällä tuli.
Pyytää anteeksi.
Näin on, että evankeliumi on se, mikä korjaa niitä rikkimenneitä välejä. Onpa sen rikkimenneen, tai onpa sen rikkoutumisen syy, mikä vain, niin evankeliumi voi auttaa. ja evankeliumi auttaa. Ja sen lisäksi varmasti olisi hyvä myöskin keskustella ihan, että ei uudestaan tulisi samanlainen asia esille. Mutta tuo evankeliumi on semmoinen, että sitä saa käyttää aina ja vaikka monestikin. Se Jeesuksen opetus siitä opetuslapsille oli, että kun ne kysyivät, että jos joku tulee ja 7 kertaa päivässä pyytää anteeksi, niin onko se riittävästi, taikka voiko enemmänkin antaa anteeksi, niin Jeesus ei pannut mitään määrää sille. Hän sanoi, että vaikka 7, vanha käännös sanoi, että 70 kertaa 7, eli niin usein, eli lisää siihen lopulta, niin usein kun veljesi tulee ja katuu, anna hänelle anteeksi. Ja kyllä meillä ystävien kesken on hyvä käyttää evankeliumia, tekin lapset keskenänne ja siellä kodeissa vanhemmat keskenään ja lapset ja vanhemmat keskenään. Ja se sama evankeliumi on myöskin tässä pyhän koulussa tarjolla. Te lapset saatte uskoa kaikki tottelemattomuudet ja nekin kadehtimiset ja riitelyt anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja myöskin sitten te isät ja äidit ja mummut ja papat ja me kaikki. Tämä evankeliumi kuuluu kaikille. Saat ylentää sydämesi uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja se sama evankeliumi on myöskin minun turva. Niin minäkin haluaisin kuulla, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Näin minulla on sydämeen halu uskoa yhdessä teidän kaikkien kanssa. Tässä pyhäkouluoppaassa oli tämmöisiä ehdokkaita muistolauseksi. Mä tuosta semmoisen ajattelin esittää, kun ystävät luottavat toisiinsa. Eli ystävät luottavat toisiinsa. Ja sanotaan se kerran yhdessä. Ystävät luottavat toisiinsa. Tämä on semmoinen hyvä muistolause meille kaikille. Se on myöskin turva. Silloin kun tämä muistolause toimii oikein, ystävät luottavat toisiinsa, niin se on meille myöskin turva. Nyt sitten hiljennymme pyhäkoulun lopuksi rukoukseen.
Herra Jeesus, paras ystävämme. Sinä annoit henkesi meidänkin edestä. Anna meidän jokaisen elämään ystäviä. Rohkaise meitä olemaan luotettavia ystäviä. Siunaa meitä kaikkia ja valaise sielujamme valollasi. Aamen.
Pyhäkoulun lopuksi laulamme Sionin laulun 157. Laulun aikana kannetaan kolehti Kesäseuraradion hyväksi. Laulu 157.
Jumalan terve. Me nuoret järjestää ensi lauantaina 5.4. aikuisten illan yhteydessä pienimuotoisen varainkeruun meidän yhteistä kevätretkää varten. Me ollaan aamupäivällä leipomassa teille ihan mahdottoman hyviä munkkeja. Niitä voi sitten nostaa mielellään vaikka kassilliseen kotiin vietäväksi. Sitten me järjestää illan ajaksi 20 lapselle lastenhoitaa Nupetilassa. Siellä meillä on eri toimintapisteitä, joita lapset saavat ryhmissä kiertää. Tästä lastenhoidosta tulee ihan lähiaikoina ennakkoilmoittautuminen ja lisäinfo kyläryhmiin. Me nuoret toivotaan, että te aikuiset olisitte tukemassa meidän nuorten varainhankintaa. Kiitos.
Ja nyt olisi viimeinen mahdollisuus saada työvuoro Lopen suviseuroihin. Eli tänään työvuoron varanneet henkilöt saa tuolta, niin kun käyt varaamassa työvuoron, niin saat ilmaiset kahvit tai jäätelöt. Tehkääpä hyvin ja varatkaa viimeiset vuorot. Meillä on noin 280 vuoroa vielä niin kuin suviseuroihin jakamatta. Sen lisäksi tarvitaan työvuoroja myös sinne maitoisiin sekä tuonne keuruuseuroihin. Sitten Jumalan terve. Tämä kuulutus koskee sisarten kevätretkeä. Kevätretki pidetään keskiviikkona 23.4. Nurmijärven ladun saunan rannassa. Ohjelmassa on vapaata yhdessäoloa, polkujuoksua tai kävelylenkki, saunomista ja iltapala. Jotta kaikki halukkaat pääsevät saunomaan ja vältämme jonoja ja ruuhkaa, ilmoittaudu etukäteen, osallistutko saunaan ja iltapalalle, kävely- vai juoksulenkille vai pelkästään iltapalalle. Lämpimästi tervetuloa mukaan sankoin joukoin.